Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат кечки 8. Кечки азаттыктын бул жарым сааттык берүүсүндө азаттыктын ар жума сайын обого чыгуучу өңүт программасы
анткен менен кыргыз президентинин Москвадагы билдирүүсү дем бердиби? Айтор ага удаа 28 февраль күнү, эми Тажикстандын Орусиядагы элчиси Москва Тажикстандагы аскерий жайларды пайдаланганы үчүн акча төлөшү керектигин айтып чыкты.
Никенин жашы канчада? Эртелей турмуш куруунун оң терс жактарын талкуулаган Азаттык плюс телепрограммабыздын үн алгы үчүн атайын чыгарылышы. Мартта Кыргызстандын айрым аймактарында жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Орусияда бүгүн жимжырттык күнү. Мамлекеттик туунун 20 жылдыгы белгиленди, ал ортодо тууну өзгөртүүгө каршы акция Бишкекте өттү. Эми жаңылыктардын кеңири мазмуну. Шайлоо мыйзамдарына ылайык, үгүт иштери 3 мартта түнкү саат 12:00 тарта толугу менен токтотулду. Борбордук шайлоо комиссиясынын аппарат жетекчиси Марат Султанов Азаттыкка буларды билдирди.
Президенттин 22 декабрындагы жарлыгы менен жергиликтүү 16 кеңешке депутаттардын шайлоосу дайындалган болчу. 13 айылдык кеңеш жана 3 шаар Каракол, Токмок жана Ош шаарынын депутаттарынын шайлоо боюнча. Баардыгы болуп 57 шайлоо округу түзүлгөн. Ал 57 округунда 148 шайлоо участкасы бар.
Марат Султанов белгилегендей, 4 мартта Ош, Каракол, Токмок шаарлары жана Жумгал, Актала, Тогузтороо, Лейлек райондорунун 13 айылдык округтарында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо болот. Добуш берүү эртең менен саат 8:00 башталып, кечки саат 7:00 чейин жүргүзүлөт. Ош шаарында болсо тартип коргоо кызматкерлери коомдук коопсуздукту сактоо үчүн күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыковдун айтымында шайлоо күнү Оштогу 73 жергиликтүү шайлоо бекетинин ар биринде 6-8 милиция кызматкери коопсуздукту көзөмөлгө алат. Ош шаардык кеңешин шайлоого социал демократтар, Кыргызстан улуттук демократиялык партиясы, замандаш улуттар биримдиги, Адилеттүү Кыргызстан Республика жана Ата Мекен партияларынан талапкерлер атсалышууда. Орусияда бүгүн жымжырттык күнү. Бүгүн өлкө боюнча үгүт иштеринин баардык түрлөрүнө тыюу салынган. Мындай чектөө Москва убактысы боюнча 4 мартта саат кечки 9:00 чейин сакталуусу керек. Орусияда президенттик шайлоого көз салууга 685 эл аралык байкоочу расмий каттоодон өттү. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Владимир Чуров Орусиядагы элчи дипломаттар менен жолугушууда айтты. БШКнын башчысы шайлоонун үгүт өнөктүгү тынч маанайда, талапкерлер маалымат каражаттарынан эч кандай чектөөсүз пайдалана алгандыгын дагы билдирди. Бүгүн ошондой эле шайлоонун жүрүшүнө добушканаларда орнотулган камералар аркылуу көз салууну каалагандар интернетте каттоонун соңку күнү. Орусиянын президенттигине 5 талапкер: Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Михаил Прохоров жана Владимир Путин атсалышууда. Орусиянын конституциясы боюнча президенттик мөөнөт 6 жыл. Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын төрайымы Айнагүл Ниязова кызматтан алынды. Мэрия тараткан маалыматка караганда, билим берүү башкармалыгынын төрайымы ишинде бир катар кемчиликтерди кетирип, ата-энелер менен тыгыз иш алып бара алган эмес. Буга чейин коомчулукта Бишкектеги мектептердеги мыйзамсыз акча чогултууга байланышкан маселе бир нече ирет көтөрүлгөн. Акыркы жолу башкы прокуратура 8 мектеп директоруна кылмыш иши ачылганын дагы билдирген. Мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы акция өттү. Акцияны Ала Тоо аянтында жарандык активист Өндүрүш Токтон Асыров өткөрдү. Ал акыркы учурда тууну өзгөртүүнү каалаган демилгелер туура эмес экенин белгилеп, бийлик башчыларынан бул демилгени колдобоого чакырды. Бүгүн Бишкектин Ала Тоо аянтында мамлекеттик тууну салтанаттуу көтөрүү аземи дагы өттү. Ага президент Алмазбек Атамбаев баштаган өлкө жетекчилери катышты. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Ал үчүн Азаттык чекит KG интернет барагыбызга баш багыңыздар. Thank you. кечки азаттыкты угуп жатасыздар, анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтсөк. Өтүп бараткан аптада Орусия, Борборазия аскердик алака катышы чоң темага айланды. Кыргызстан, Тажикстан, Агауда, Азербайжанда Кремлден бул өлкөлөрдөгү аскердик жайлар үчүн тийиштүү акча төлөөсүн эскертишти. Кремлден айтканын жазган москвалык басылмалар мындай билдирүүлөрдү катуу сындап жатышса, көз карандысыз эксперттер мурдагы советтик өлкөлөр 20 жылдан кийин гана өз эгемендигин чындап көргөзө баштаганын айтышууда. Азаттыктын ар жума сайын обого чыгуучу өңүт программасы ушул маселеге арналат, сөз Венера Сагындык кызында.
Жыйырма үчүнчү жыйырма бешинчи февраль күндөрү Москвага иш сапары менен барган кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Орусия Кыргызстандагы аскердик жайларынын ижара акысын төлөбөй келатканын ачык айтты. Эхо Москвы радиосуна берген интервьюсунда Атамбаев Орусия ижара акысын 4 жылдан бери төлөбөгөн аскердик жайлардын бизге эмне кереги бар деген суроо салды.
Кыргызстан готов войти в единое экономическое пространство, но это база российская, которая в Кыргызстане находится. Вот 4 года они платят арендную плату, не выполняют обязательства. Должны были обучать летчиков, не обучают. Другие обязательства не выполняются. В то же время правительство Кыргызстана, несмотря на все проблемы, оно выплачивает проценты по долгу России, оно выплачивает те же коммунальные расходы этой базы. И я сказал, слушайте, нужна ли нам такая база?
Атамбаевдин айтканын жерге таштабай, Орусиянын расмий өкүлдөрү да чын эле Кыргызстанга 4 жылдан бери төлөнбөй калган 15 миллион доллардай карыз акчаны жакын арада коргоо министрлиги котормой болду деп ырасташты. Бирок ушул эле билдирүүдө Кыргызстан өзү Орусияга 500 миллион долларга жакын акча бересе экени эскертилип, маселе чынында бир кыйла татаал экени айтылат. Кремлдин көзүн караган бир катар москвалык басылмалар Кыргызстандын президенти Атамбаев Орусиячыл саясатчы деп эсептелчү эле. Бул ирет ал Москвага дооматын артып, керек болсо пайдасы жок аскердик базаларды чыгарып салуу керек деп айтканын жарыша жазып чыгышты. Лента.ру, Росбалт.ру жана башка маалымат агенттиктери өзлөрүнүн аябай ишеничтүү булактарына шилтеме жасап, Кремлдеги чоңдор Атамбаевдин айткандарына ачууланды деп билермандык кылышты. Алардын логикасына ээрчисек, Бишкек Орусиянын аскердик жайлары же аларга төлөнө турган ижара акы тууралуу ооз ачууга да укугу жок экен. Анткен менен кыргыз президентинин Москвадагы билдирүүсү дем бердиби, айтор агауда 28 февраль күнү эми Тажикстандын Орусиядагы элчиси Москва Тажикстандагы аскери жайларды пайдаланганы үчүн акча төлөшү керектигин айтып чыкты. Элчи Абдулмажид Достиев Азаттык радиосу менен болгон маегинде Тажикстан азыр 90-жылдардагы жылдардагыдай өз тагдырын өзү чече албаган өлкө эмес деп басым жасады.
Имрус ягон кишвари дүнйо барои мо як ваҗаб жоша бе пул.
Тажикстандын элчиси катары эмес, жөнөкөй жараны катары айтсам, азыр дүйнөдө эч ким ала кандай жеринде бирөөгө бекер эле кармата салбайт. Орусия Тажикстандагы аскердик жайларды пайдалануу мөөнөтүн дагы 49 жылга узарткысы келсе, тажик бийликтери ал үчүн 300 миллион долларлык ижара акы төлөнүшүн же ошого барабар аскердик техникалык жардам көрсөтүлүшүн каалайт.
Деп белгиледи Душанбенин Москвадагы элчиси. Достиев андан ары маегин улантып баратып, Орусия жок дегенде суралган каражаттын ондон бирин төлөсө да жаман болбос эле деп шүгүрчүлүк кылат. Элчинин антип айтышында да кажет бар. Анткени ушуга дейре Орусия Тажикстандагы аскердик жайларды ижарага алган үчүн бир да тыйын төлөбөптүр. Москва ал жайларды экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан бери тынымсыз пайдаланып келатат. Тажикстан көз карандысыздыгын жарыялагандан тарта ал жерде ооган тажик чек арасын кайтарууга жардам көргөзгөн орус аскерлери кызмат өтөп келген. Тажик армиясы ал чек араны өз көзөмөлүнө өткөрүп алганына быйыл 7 жыл толот. Ага карабастан Орусиянын 7000 аскери азыр да Тажикстанда кызмат өтөп, Москванын чет жердеги эң чоң контингенти эсептелет.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Азаттыктын апталык өңүт программасын мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Кыргызстанда Орусиянын 4 аскердик объекти жайгашкан. Алар Канттагы авиабаза, Ысык-Көлдөгү торпедоларды сыноочу жабык жай, Орусиянын аскердик деңиз күчтөрүнүн байланыш бөлүгү жана согуштук байланыш күчтөрүнүн сейсмикалык станциясы. Канттагы базадан башкасы советтер доорунан бери үзгүлтүксүз иш алып барууда. Аларды пайдаланганы үчүн Москва буга дейин Кыргызстанга канча каражат төлөдү деген суроону биз Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковко узаттык.
90-жылдары келишим түзүлгөн. Ошо келишимдин негизинде жанакы базаларга, Канттан башкасына алар акы төлөшөт. 4,489,000 доллар ар бир жылы. Ошо келишимде жазылып калган ошол акчаларга балдарды, курсанттарды окутуу боюнча жана орустардын аскер окуу жайларына, академияларына анан жанакы аскердик техника жана курал берүү жөнүндө ошо деп жазылганда ошол акчага деп. Бирок 2005-жылга чейин жалаң жанагы окуу балдарына гана төлөп келген. Ошо кээде дагы окуган балдардын каражаттарына жетпей калчу. 2005-жылы акайып кеткенден кийин, биз келгенден кийин балдардын санын кыскартып, ошол акчаларды үнөмдөп жана аскердик техникаларды үнөмдүргөн акчага сатып алайык деген саясатты мен министр катары жүргүзүп, ошонун негизинде жанагы курсанттарды бекер окутканга жетишип, ошо үнөмдүргөн акчаларга аскер куралдарын сатып ала баштаганбыз. Бирок бул ошол 90-жылдардан тартып жанагы аренда плантасы аренда төлөмү эч качан ошол бойдон калып келип атат да. Албетте канча жыл өттү, аренда платалар Азербайжанда башкача болуп кетти, нормалар башка болуп кетти. Ошол негизинде аренда платасы мындай албетте өзүнүкү өзү жогорулаш керек болчу. Мына Алмаз Шаршенович ошол Кыргызстандын кызыкчылыгын ойлогон президент катары ошол негизинде бул айтканы туура, мен абдан колдоймун. Бул Кыргызстандын кызыкчылыгына төп келет. Анын үстүнөн ошол жылдардан бери аренда платасы мындай көтөрүлбөй келген. Ошондон башка жана Кант такы аскер база боюнча жана жамааттык коопсуздук уюмуна кирген. Бул боюнча абдан кызык, муну дагы биз көтөрүп жүрдүк элек. Бирок ошол бойдон туруп калган. Ушунулардын жанагы суу, телефон байланышын, коммуналдык услугалардын баардыгы Кыргызстан төлөйт. Бул мындай дүйнөдө мындай жок да. Башка өлкөнүкү болгону менен ошол төлөмдөрдү биз төлөйбүз. Бул жылына 15 мурунку мен министр болуп турганда да 15-16 миллионго жакын акча болгон. Эми азыр төлөмдөр көтөрүлгөндө канча болуп кетти экен мен айта албайм. Аны иликтеш керек да. Мына ошолордун баардыгын маселени биз кабыргасынан мурун коюп жүрчү элек, бирок болбой, мына президент азыр ушунун баардыгын иретке келтирем деген аракетте ал маселени туура койгонуна мен абдан мындай ыраазымын. Ал Кыргызстандын кызыкчылыгына төп келе турган маселе.
Кыргызстандын мурдагы коргоо министри генерал Исмаил Исаков бизге ушундай маалымат берди. Жагдай ушундай экен. Москва Кыргызстандагы аскердик жайлары үчүн ижара акыны акчалай түрүндө эмес, балдарды окутуп берип, айрым учурда техника, аскердик жабдык берип эсептешип келген экен. Кыргыз президенти аскердик жайлардын ижара акысын тактап, буга чейинки карызды төлөп берүү керек деген айтканы үчүн Кремлдин айтканы менен болгон маалымат каражаттары аны түбө бастыга алышты. Анткен менен москвалык көз карандысыз эксперттер башкача көз карашын билдирүүдө. Сөз анда Москвадагы кабарчыбыз Аида Касмалиевада.
КМШ өлкөлөрү институтунун Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Андрей Грозин Атамбаевдин сапары боюнча орус журналисттери эки темага басым жасоодо дейт.
В целом в России восприняли визит в связи с известными акцентами. С одной стороны, вопрос о базах, тема Кыргызстана.
Орусиялык маалымат каражаттарында Атамбаевдин иш сапары боюнча эки темага басым жасашты. Бул америкалык базанын тагдыры, Кант базасы үчүн карызды кайтаруу. Ар дайым эле ушул тема көтөрүлө берет. Менимче бул туура эмес. Кыргызстан өзүнүн аймагында эки базаны жайгаштырып, ал үчүн геосаясий оюндардын чордонундагы өлкө катары гана кабыл алынып жатат. Менимче Кыргызстандагы саясий кырдаал алда канча терең жана маанилүү. Орусиялык журналисттер база, база деп эле туруп алышты.
Что говорить надо вот именно об этом, а у нас говорят о базах, о базах, о базах.
Грозин бирок Атамбаевдин Эхо Москвы үналгысына берген маегин өзгөчө белгилеп өттү.
На мой взгляд, президент правильно поступил, выступив на совершенно разных в идеологическом смысле российских площадках.
Президент Атамбаев идеологиялык жактан карама-каршылыктар турган медиаларга маек куруп, абдан туура кадам жасады. Балким бул ал өлкө башчысынын өзүнүн идеясыдыр, балким пиар тобу кеңеш бергендир. Бирок буга чейин бир да борбор-азиялык лидер Эхо Москвы үналгысына маек курган эмес. Мен мисалы Ислам Абдуганиевичти же Нурсултан Абишевичти Венедиктовдун жанында эле албайм.
Трудно себе, например, представить Ислама Абдуганиевича или Нурсултана Абишевича вместе с Венедиктовым. Совершенно непредставимая феерическая картина должна быть была бы.
Атамбаевдин орус базасынын карызы жана анын келечекте Кыргызстандан чыгарылышы тууралуу жарыясы Кремльди гыжырданты деген сөздөр тарап жатат. Бунун канчалык чындыгы бар деген суроого Андрей Грозин
очень серьезное упрощение ситуации в Кремле сейчас.
Бул кырдаалды өтө эле жалпылаштырып кароо болуп саналат. Менин байкашымча, Кремльде Кыргызстанга карата кыжырдануу жок. Түшүнчү адамдар Кыргызстандагы кыйын кырдаалды, анын ичинде базалар боюнча чечимдерди жакшы эле түшүнүп алышат.
Деп жооп кайтарды орусиялык талдоочу Андрей Грозин. Ал эми Московские новости гезитинин журналисти, Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов чынында эле Атамбаев Москвада сөздүн жакшы маанисинде ызы чуу чыгарды деген ойдо.
Да, действительно, он произвел фурор, на мой взгляд, судя по тому вниманию, которое всю эту неделю посвящают в анализах различные российские СМИ.
Кыргыз президенти чынында эле урунтуу жарыяларды жасай алды. Анын сөздөрүн талдап, мындайча жыйынтыктай элем. Биринчиден, Атамбаев өзү жетиштүү даражадагы оратор. Экинчиден, Атамбаев КМШ президенттик клубунун жаңы мүчөсү. Бирок Атамбаев КМШ өлкөлөрүнүн көпчүлүк президенттери айткысы келип, бирок чыгын албай жүргөн ойлорду угуз айтып салды. Бул Орусиянын жакынкы коңшу өлкөлөргө өзүнүн аскердик объектилерин таңуулоосу. Атамбаев Орусияны канттагы база үчүн ижара акысын төлөбөгөн жана башка бир топ милдеттенмелер аткарылбагандыгы үчүн зекиде. Президенттин келтирген аргументтерине каяшам деле жок, себеби алар жөндүү.
Как бы серьезно возражать этим тезисам, я думаю, что упрек Атамбаева во многом справедливы.
Бирок Дубновту президент Атамбаевдин айрым орусиялык бийлик төбөлдөрүнүн сындашы кандай жыйынтыктарды алып келет деген суроо кызыктырат.
Он сказал то, что он считал нужным. Я отдаю должное его откровенности и как бы бесстрашию. Но нужно иметь в виду другое. И здесь уже, как бы, так сказать, есть либо политкорректность, либо наоборот.
Атамбаев президент. Ошондуктан орусиялык атка минерлердин кээ бири сындаса, мында чоң катачылык деле жок. Бирок бул жерде саясий авантюризм да бар болушу мүмкүн. Себеби Атамбаев ал атаган атка минерлер орус бийлигинин маанайын өзгөртүп, жооп кайтарышы мүмкүн экенин эске албай кое албайт. Мисалы, мартта Орусия жазгы иштерге карата күйүүчү май өзүбүзгө жетпей атат десе эмне болот? 2010-жылы Орусия күйүүчү майдын Кыргызстанга ташылышын токтотуп, бир нече жумадан кийин Бакиев бийликтен кеткен. Бирок бул боюнча жоопкерчилик эми президенттин мойнунда эмес. Кыргызстанда азыр экономика үчүн жоопкерчиликти өкмөт алган. Бул премьер-министр Өмүрбек Бабанов. Эгерде кырдаал курчуса, бардык муштумдарды Бабанов алат. Атамбаевдин рейтинги болсо көтөрүлөт. Ошондуктан Атамбаевди күчтүү саясатчы деп атайм.
Разводить эту ситуацию, а Атамбаев результаты получит рост как бы личного политического рейтинга. Вот какой это важный политик.
Деди Аркадий Дубнов.
Азаттыктын Москвадагы кабарчысы Аида Касымалиева орусиялык эксперттердин пикири менен тааныштырды. Кыргызстан жана Тажикстан Орусиянын аскердик базалары үчүн акча төлөнүшү керектигин айтты эле. 2 мартта Азербайжандын коргоо министрлиги да Москвадан бул өлкөдөгү аскердик станциясынын ижара акысын көтөрүүнү талап кылганы кабарланды. Московские новости гезити жазгандай, Москва КМШ өлкөлөрү менен мурдагыдай мышык чычкан оюнун жүргүзө албайт. Аскердик болобу, башка маселеде болобу, ортодогу мамилелерде жаңы эрежелер киргизилиши керек. Президенттик шайлоо менен алек орусиялык жетекчилер азырынча жаңы эрежелер боюнча өз пикирин айта элек. Азаттыктын апталык өңүт программасы Орусия Борбор Азия аскердик алакаларына арналды. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып бардым.
Сиздер кечки азаттыкты тыңдап жатасыздар. Бүгүнкү берүүлөрдү Прага студиясында Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Анда берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 15-16, ал тургай 14 жашында эне болгон кыздар кездешүүдө. Эрте жашта турмуш курууга аларга эмне түрткү болуп жатат? Эрезеге жетелек, секелек кезинде үй бүлө куруунун оң терс жактары, кыздардын ден соолугуна тийгизген таасири кандай? Азаттык плюс жаштар телепрограммасы соңку чыгарылышында ушул маселени талкууга алган. Ага социалдык маселелер боюнча эксперт Таалайбек Жакыпов, дарыгер Гүлзина Мадраимова, журналист Бейшенбек Бекешев жана жогорку кеңештин айрым депутаттары, ошондой эле жаштар катышкан. Анда ошол телепрограмманын үн алгы үчүн атайын чыгарылышын уктурабыз.
Укук коргоочулар акыркы кездерде ушул 15-16 жаштагы кыздар көп турмушка чыгып жатышат жана көпчүлүгүнүн турмушу болбой жатат деген коңгуроо кагышууда. Бизде социалдык маселелер боюнча эксперт Таалайбек Жакыпов бар. Таалайбек мырза, айтсаңыз, ушул башка себептер эмнеден болууда?
Бүгүнкү күндө көпчүлүк учурда могу экономикалык маселелер менен да көбүрөөк байланыштуу да. Эртеден кечке болгон нерсеси жумуш менен алек, эптеп акча таап келсек болду, анан үй бүлөдөгү балдарда эч кандай таалим тарбия деген жок. Бул бир жагы. Экинчи жагы, ошол жакырчылык турмушта канчалык чөккөн сайын ошол кыз болобу, башка бир жака чыгып кетсем деген ниети бар да. Мен ушул үйдөн чыгып эле кетсем, башка жакта бир укмуштай жашоо болот, укмуш керемет жашоо болот деп. Ушул жаштарга таалим тарбия бере турган, алардын үй бүлө куруунун алдында жоопкерчилигин көтөрө турган атайын бир чоң чоң иш чаралар өткөрүлүш керек да.
Бөдөш айым, мынакей сиздер өткөн жылы жайында ушу атайын мыйзам долбоорун көтөрүп чыгып, ушул турмушка куруу жашын, турмушка чыгуу жашын бир аз өйдөлөттүңөр эле да, анан кийин кандайдыр бир жыйынтыктар чыгып атабы ушундан?
Бул мыйзам долбоору кабыл алынган мурун 16 жашта бир жүйөлүү себептер менен уруксат берилсин десе, биз ошону бир жашка жогору көтөрдүк. 17 жашта негизи базалык жаш турмушка чыгуу жашы бул 18 жаш.
Сиздер мыйзам тууганыңыздарга, кабыл алганыңыздарга карабай, мына Жалал Абадта былтыр 302 кыз 14-17 жашта турмушка чыккан экен. Демек бул эмнеден болду?
Мыйзамды кабыл алып коюу бул биздин милдетибиз. Биз бирок ошол мыйзамдын аткарылышын контролдоп жер жерлерге жеткизүү бул ошол бир эле мыйзам чыгаруучулардын, жогорку кеңештин депутаттарынын эмес, жергиликтүү бийликтин дагы түздөн түз кийлигишүүсү болуш керек.
Бизде атайын адис да отурат. Сиз ой пикириңизди кошуп кетсеңиз. Деги эле ден соолугуна кандай таасир этет ушул жаш, абдан жаш энелер?
Деги эле мунугу суроону көтөрүп чыкканыңар абдан жакшы болуптур. Себеби дегенде сен өзүң айтып кетпедиңби? Тиги мунугу карагандарга караганда мунугу 20 жашка чейинки балдарда үй бүлө кургандарда ажырашуу абдан көп болуп атат деп. Мунун бирден бир себеби, биринчиден 13-14 жаштагы бул бала, бул кичинекей бала. Ал менде мына 94 жылкы кыз 17 дейлик турмушка чыкты, биринчи курста окуйт, боюнда бар, ал боюнда ичинде чоңоюп аткан баланын менен да чатагы жок.
Адис айым аябай жакшы сөздөрдү айтып кетти. Биз мыйзам долбоорун даярдап атканда биринчи ирет ушундай кыздарды, айымдарды, статистика бүт карап чыкканбыз да. Жалал Абадтын главный врач айтып атат, былтыр 150 кыз төрөптүр, 15-16 жаштагы бүт балдары патология менен төрөлгөн. Патология деген менен уже бала оорукчан болуп төрөлгөн. Анткени бул жаш организм бул мындай даяр эмес да, ошондуктан уже 150 бала оорукчан болуп чыгып атпайбы? Ошон үчүн биз ушул негизи статистикалык ушундай бир иликтөөлөр менен мыйзамды даярдаганбыз.
Азыр бул жерде айымдар тарабынан каршы пикирлер айтылып атпайбы? Кыз киши турмушка даяр эмес жаш кезинде деп. Жаш кезинде болгондо 15-16 жашында. Бирок биздин сюжеттеги каарманыбыз
ошол 16 жашында турмушка чыгып,
азыр жакшынакай бой тойгон 3 баланы тарбиялап жатат.
Айзада ханым, азыр бир өлүктү багыш кыйын да, үчөө менен кантип жетишип атасың? Кыйынбы?
Үчөө менен кыйын эле экен чынын айтканда. Кыйын десе болот. Мага апам карабашат, а мындай жалгыз карай албайсың. Кыйын эле, аябай эле.
16 жашында көз жарды, э? Анан эрте деп ойлобойсуңбу?
Эми биз жолдошум экөөбүз сүйлөшүп эле турмуш курдук. Мен жактан эме макулдук алдык, анан ошо өзү деле эметкен жок, анан ошентип эле баш кошуп алдык.
Эрте турмуш курдум деп кийбейсиңби?
Кийбейм. Şu üç kızları aldım emme hazır. Şu bakıtka tolu öyle, şu enelik meyrim uşlarga tığım. Bakıtılım da aytım bulup.
Али мырза, ушу эң сонун сюжет тапсыңар да, анан үшүнтүп баланы берип коёт Кудай. Анан кийин жаш кезинде үйлөнүп, мора кимсе балага басылып, жакшы таза жасап, жашап, таза турмушка кирет.
Анжелика, биз билгенден сен дагы эрте турмуш кургансың.
Мен өзүм 18 жашымда турмушка чыкканмын. Азыр 2 кыздын энесимин, бактылуу, бирок мен өзүмдү баягы 6 жашыман баштап иштеп жашоого мен энем өзү аябай тың кылып тарбиялап, бардык нерсени биздин ортобузда эч кандай сыр жок, баарын сүйлөшчүбүз, бардык жашоого өзү даярдаган. Мен оюмча ушундай тарбия болуш керек деп ойлойм да, анткени баягы көп учурда минтип коет, бул кичинекей бала баягы сага тиешелүү эмес деп. Жок, андай эмес. Баланы кичинекейине баягы 10-15 жаштан баштап ошо чоңдордун арасына кошуп эле, мен оюмча бардык нерсени туура түз эле айтып түшүндүрүш керек. Анан билбейм, мен ушул 18 жашымда турмуш курганда элдин баары шок болгон, чынын эле айтып коеюн. Ал учурда мен эле 18 жашымда эмес, менден да эрте чыгып аткан айымдар болгон, бирок мен өзүмдү туура жана эң эле туура нерсе деп айтам да.
Айтсаңыз, мына эгер тарбиялуу көргөн болсо, тарбиялуу болсо кыз бала, демек 18-ден эрте деле турмушка чыга берерин жактайсызбы сиз?
Жок, жактабаймын.
Үй бүлө куруп жаткан жаштар сөзсүз түрдө мамлекеттик никеге каттоого туруп, андан кийин молдолор кыйыш керек деген мыйзам долбоорун көтөрүп чыктыңыздар. Ушул тууралуу айтып берсеңер.
Тилекке каршы дагы бир ушул пакетте болгон бир мыйзам долбоору, бул мамлекеттик никени мамлекеттик каттоону өткөзгөн боюнча коллегаларым колдоого ээ болбой калды бул мыйзам долбоору. Мен ойлойм, биз дагы анын бул маселенин үстүнөн иштейбиз. Азыр дагы бир мыйзам долбоорун даярдап атабыз.
Ошол каршы чыккан депутаттар да биздин студияда бар. Мына Төрөбай мырза, сиз дагы каршы чыккансыз. Жүйөңүздү келтирип кетесизби?
Менин колумда конституция деген бар. Бул ар бир чыгып аткан мыйзам ушул конституциялык нормага каршы келбеш. Бул конституциянын 36 статьясынын 5 пунктунда жазылган. Ал жерде жазылып турат. Кыргызстандагы ар бир жаран үйлөнүүгө укуктуу. Биринчи сүйлөмү. Экинчи сүйлөмүндө жазылып турат. Үйлөнүү, нике бул эки тараптын макулдугу менен гана нике деп турат. Үчүнчү сүйлөмү, акыркы сүйлөмү. Бул жерде жазылып турат. Нике мамлекет тарабынан катталат деп турат. Катталат деген сөз бул эң акырында. Мен айтып аткан нерсем бул мыйзам эгерде өткөн учурда дагы конституциялык палата эртең иштесе, мен сотко берсем, бул мыйзам туура эмес кабылданды деп эсептелет.
Интернеттеги ар кандай булактарга таянсак, эрте никеге туруу борбордук Африкада жана Түштүк Азия өлкөлөрүндө кеңири тараган көрүнүш. Болжол менен жыл сайын 10 миллионго жакын кыз жашы жете элек кезде турмушка чыгат. Эрте никелер боюнча Нигер өлкөсү биринчи орунда, ал эми секелек кыздардын турмушка чыкканы боюнча Индия алдыда. Бул өлкөдө ата-энелер көп учурда жакырчылыктын айынан кыздарын 11-12 жашында же андан эрте эле күйөөгө беришет. Эрте никеге туруу Афганистанда дагы өсүп жатканын социологтор белгилешет.
Азыр коом бул мыйзамды кабыл алганга, же болбосо ушул мыйзам иштеп кеткенине даяр эмес деп атасыңар. Ошол эле мезгилде менде мындай суроо туруп атат да, ала качуу деген факт бар. 67% деп атабыз, 57%си тиги ошо менен эптеп жашап атат деген ойго келип атабыз. Но бул жерде эмне деген маселе чыгып атат? Жана 67 ала качып кеткендердин баардыгы тең, нике кагазы колунда жок болгондон кийин талкаланган канча тагдыр калганын силер билбейсиңер да азыр. Мына дордойдун четине чыга турган болсок, четинен күбөлүгү жок, туулгандыгы тууралуу нике кагаздары жок, паспорт метрикалары жок, ушул убакка чейин жашап турган семьялар бар. Анан биз мыйзам деген ошол коомдун талабына карата иштелип чыгат да. Анан эгерде биз азыр отуруп алып эртең мындай ойлонуп көрөлүк, концепциясына макулмун, номер 2 положенияга макул эмесмин. Биринчи учурда жана бул киши айтып атпайбы эме деп. Биринчи кезекте конституция боюнча үйлөнүү укугу бар деп атабыз. Андан кийин эң аягында барып каттоого турат деп. Сөз менен ойноо бир калп эле элдин башын орто бербей, так эле элге жалпы түшүнүктүү боло тургандай болуп мамлекеттик каттоодон өтүш керек, милдеттүү түрдө.
Албетте баятан бери бир топ талашып тартыштык, бирок негизинен баса белгилеп кетерибиз, чечим кабыл алуу бул биринчиден кыз менен баланын колунда. Ал эми экинчиден ата-эненин колунда.
Биз ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Биздин кызыктуу берүүнү сайттан дагы көрсөңүздөр болот. Дарига Азаттык чекитке.
Ушуну менен кечки Азаттыктан алгачкы бир сааттык берүүбүздө. Обода Азаттык.